أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. صدق الله. مضمون خالص توحید روان دے برنا او استاس خیالی نو آغداو چی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اگر وقتی چھے ذکر شی ذکر کرے شی یوازی دا اللہ نو اشما ازد قلوب اللذین لائے او خود کی گزونا دا کسان چاہا ایمان پا آخرت نداری. او ایزا ذکر اللذین من دونی ایزا ہم یستر شرون او کما سوا دا اللہ نا نور و سرسم مرگلی پر بیان کی جا غور سروش دا کسان ما سوا دا اللہ نا دیو دم دی خوشحالش یا حشاش بشاش يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. زكاكي ظاهر ظاهر الدنيا باني قويلي او دباتين او داخرتنا خذي واقف ندي هذه وجنة الى شريعة نمواغسي جي شريعة باني عملوك ذا الله بكلام عملوك سي اسلام والا سي مسلمانان شاي ناسو اخر كيجي وذا ظن خلي لغاشي مزامين پا خالص توحيد باني روان دي نندا مضمون چي كم كيجي نواغم تداغ مزامين وده خذي ذكي الله تعالى چي كم دي ندي مضمون دا ذکر کہ نن دا اللہ رحمت بیانے گی دا اللہ رحمت پر جوش کرا گئے آغا بیانے لیکن دا حالات تھی کہ کنزم نبوی دا کنا دا کفر حالات و شرک و کفر و نبی بچی کلا توحید پیش کے کلام میں پیش کرو دا کیفیت و جماعت آستا بیان کر او نن تھی کم دینو دا اللہ دا رحمت مظاہر دا اللہ وی جو گرے درد فراوانی یا کمی دا اللہ پر قل مشیت بانے دی دغا ندا دی دے کدا مضمون قل او آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلقتا چی اللہ ویچی یا عبادی یلذینا اے زمان اغبان دیگانو اسرفو چی تاسو فرزان زیادے کردے علا انفسیم زیادیم کردے تقفل زانونو باندے چی دا اللہ دے حکم تعمیلیم ندے کردے زیادیم کردے گورے لا تقنطو من رحمت اللہ مما اس کی گئے دا اللہ دا رحمتنا تا اللہ در رحمتنا مایوس کی گئے ما ان اللہ یقینا اللہ پاک یغفر الذنوب جميعا آغا خو بخون کے دے دا گناہونو دا سیل میں اہلوی وار طول بخی گناہونا مغفرت بانے کی راشنو طول بخی گیا انہو او دا اللہ چیزا دا صفت سرے والغفور دے غد بخون کے دے الرحیم او دا عمل قدردان دے چب مغفرت شوی دی دا غیب مغفرت کئی اور جس نور عمل روز سے کو کلے گئے راغی خضر کے لہذا دارے چو انیبو الی ربکم نورا اگر دے اخبر رب تا سیل میں و اسلیمو لہو اور سر کے دے دے اللہ تا سر تسلیم خمشے دے اللہ تا ایندر دے پارا پاس خیال کرے من قبل مخد دے دینا ان یعطیکم العذاب و جراجی تاستا عذاب اسم اللہ تنسرون و بیاستا سے امداد نشی کے دے اللہ تعالیٰ اگر دے تو بطائب شے اللہ نمائیس کی گئے مد رحمتنا وطبعو پیوری اختیار کرے احسن ما انزل علیکم دا اغا بہترین کلام چی تاستنا دن کرے شوید من ربکم ساتن در رب طرفنا من قبل ان ياتيكم العذاب رنبيذن جراجي تاسا عذاب بغتتا ناسابا وانتم لا تشعرون وتاسا شعور مني فالناسابا درباناش شعور ظاهر ادراك وحسب قيدن توين او بيا تاسو داونا ان تقولا چه تاسو بيا داو انوه اللا تقولا دا ترك ان تقولا چه تاسو داونوه ان تقولا نفسا چه انوه بيا يو نفس يا حسرتا هاي افسوس تا چه ان تقولا چه او يو نفس نفس ان تقول نفسك جو يو نفس يا حسرتا هاي افسوس تا على ما فرطت في جنب الله دا اغس بارك چه ما کتاهی کرده دا تقصیر میں کرده زیاده میں پزان کرده دا اللہ بارك دا اللہ حکم تعمیل بارك وإن كنت أعوذوما وإن كنت عمز لمن الساخرين دا طوق كونكنا مسخري كونكنا صاحب قرآن وذا قرآن وذا الله ذا كتاب وذا نبي دي سر من طوق كولي مسخري كولي خذ دي سر كينا من قرآن إذا كم الشيخ أو تقول يا داء نوايا تاسو سكنوي لو أن الله هداني كاش كشرمات الله هداية كره لكنت من المتقين والبتجب شيوم دا متقياننا ما بتقياه هداية فقد أنه يقول لك بلده كي ما نزل الله من شيء الله اسم نزل كري ومداشة تتاسن إن شاء الله كما تهداية كره ده هداية نظام وي نظام كرس درهم دا متقياننا متقي شيوم مبارد كرا شيوم ما أو تقول يا داء حين ترى العذاب كما كي عذاب أوينا لو أن لي كرة كاش كري مالا دوبارا مقا الله راكي فأكون من المحسنين زب شمد مخلصاننا دام بقيلين ذا دي وجنا وتبعوه تاتا هداية راغية هداية الأذار بلا ولنا وقيل له ذا تبعوه يهي بلا ولنا تاتا هداية ولنا قد يا أدك آياتي يقينا راغلي تاتا زما آياتنا زما عكامات وكذبت بها نتاغ دروجنك تاتا تكذيبك داغي دروجنك غيرا قولا عملا واستكبرت وتكبر دوك زاند لوغن دغنا وكنت من الكافرين او شيت اوغدت من الكافرين دنا شكرنا الكفر كفر كون كنا شكرنا كفران نعمتو كل نعمت راغ قران تراغ منكرين نشيت او دا کرے ويوم القيامه او فرض قیامت مانے تر الذين تو مين اگسان كذبوا على الله کی بخدے درو ہوئی دي ويهم مصدع مخن به تکتوري فالله تو نظام نو کرے کنے مکرو مخن به تکتوري اليس في جهنم نولي في جهنم كي مسل المتكبرين تكارن المتكبرين ده الله ده حكم بمقابلة كي جتازا لولي اوغن او تاسي كم دي خلقه تا شيخان ويجدا ملايان شوري و شيخان شوري زان ده تكبر زبادی سرکن اما قرآن بجد قوم و مسلمان اگم برا بكي نو تاتا پتا نیچه چه تکارن المتكبرين خب جهنم كده وينجي الله الذين او بج پكي الله نجاب پور كي الله تسانت اتقاو جدا خدانا يريدل دا خدانا فرمانين ازاز حتو بمفاظتهم بسبب دا دي دا كامياب عمل باني جدي پا قرآن باني كو لا يمسو مصود دي تا بتكليم قدر نرسي ولا هم يحزنون او نبا دي غمگين وي مضمون جي پا دغبان را روان دي كفتا سخشالي دا توحيد مضمون بيان شو پا غبان دي نو اصل كي پينزمه نبوي دا كفتا سخشال کرينو پينزمه نبوي كي مضامين دا وقت بيانيگي نو آغا وقتی جی کم دینو خلق مشرکانو چا شرک کرے و کفر کرے و آغی کی جی کم دینو شرابونا و کباپونا و قتلونا و سا و سگناہونا لولو تنشیو کبارا تنشیو لولو گناہونا تنشیو نو دا غزا کی حالات دا تیلی کی یاد قرآن اثر سوشی اسو منگ با اللہ او بخی و کباو نبخی لکا منگ دے وقتی چا منگ یوکم آغا دا چا کمون کے سکدہ سے رہو گزی دا قرآن پہ اثر ہوشی اخیرت پہ میلان پیدا شی دا اللہ نخو پیدا شی اللہ سے رمین پیدا شی دا اللہ تعلق پیدا شی دا غیر ذریق قرآن کریم دے اور تباہ دا رسول دا توحیر و اخیرت دے ازا سے وقت اوہی او سڑے سی ارز ذکا ذکا مازمون مدا دا کبائر مکری دی دا جوارے مکری دی دا میزنہون مکری دی دا میں دا پردی دولتون والی پردی مال میں والی پردی میں نقصان دا چی کم دے دا زیادتی میں پزان مانے کرے دے لگا میں کرے دے دا بچ چی دا با اللہ او بخی او کب او نبخی نا امیدی غنطا کی پیدا کی گی مدید ہے کہ اللہ تعالی رحمت مخ کے مضمون پر توش کانا پر توحید باندے دا اللہ رحمت پر جوش کر آگے نن مضمون دا رحمت بیانی گی دا اللہ چی دا کم خلق چی کم دی چی دا قرآن کے اثر شو او قرآن چی کم دی نو دا قرآن متاثر شو اس را گز جی خدا تا اس دی پیدا شیطان و تو رکیا جی اللہ کہ جی تا با خدا سنگ برا تا فلانے کر کرے فلانے گناہ کرے قتل نہیں کری جناؤں نہیں کری شرابوں نہیں کری دی تا قسم قسم دا کبیر کری دا گناہوں نہیں دی نزاکا خدای تر اگرزم نمات با خدای پاک سب خنو کی چرا لکھ باغ زمانہ کی چرا درش کرے شرک کرے چا فضبیق کرے شرک کرے چا سل کرے شرک کرے فدر زمانہ کی ناومیدی پیدا چی شیطان ناومیدی پیدا کی سریتا باغی کی جی کم دین دا حالات اگر دا پین زمین موئی دی دلتا کی ہو اس سم دا حال لے کہ اس وقت خدای تر اگرزی دا گناہوں میں کلی جرا بسنگ کی اور جب ہمیں سن رہا ہو کہ رابطمنگ سے گنجی ہے اس تک نشتہ ندی دے کہ اللہ تعالیٰ تک مضمون بیان ہے کہ اللہ رحمت جوش کرا رہے آگل آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ ویچی گورے قل او آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمازی بندگانو تچے اللہ وی یا عبادی اللذین اے زما اغا بندگانو اسرفو چی تاسو زیادے کرے دے علا انفس بخل زانو وی بل سلام بدو کر بل میں مالو کر بل میں دوکو کر بل نے دوکار کا بل تمہیں نقصان ہوتا ہے تو زان نکلے زان نے تباہ کرے دے بل سر نہیں نکلی زان سے نہیں کری نہیں خدے سر نے بل سر زان سے تباہی کرے گا تو زان تباہی نہیں کرے گا تو زان سر جی کم دے اللہ تعالیٰ جس کو گنجے اس پہ ہوں گا اللہ ہوگا کہ وہ نہ بسی تو حدیث کے راضی آغا دو خال سر نبی آنوما خبار حلوہ جو موقع کے راضی کی اور سڑے ہو آغا یہ حکم سل مرگ کری حکم سل مرگ کری نہ آغا چی کم دے نہ توبہ قائم شد انسان فطرت کو خدا پرستی دا پر فطرت کی کنا ما حوالی واقعی بربادی ادا کی گی رضی وجہ نہ چکم دے آغا زر کے را لچی رضا ما دا بخن سو مجیش پئی او کبا نہیں اور تو ایت توبہ قائم کی گم خدا ترہ گر لما یو سلی لراغ آغا علم دے نو آغا لراغ یرد آغا سلما دا گناہون کری دی حکم سلما گی مکری چی خدا پاک پر زمان مغفرت ہو کی او کبا ہونے کی رحمت دیر دے وسعت رحمتی علی غضبی زما رحمت وسیع ہے زما تو غضب باندھے اللہ رحمت دیر زیاد کرے گنجائش تیرا نہ توبے پر طلب باندھے دزان بخشش پر طلب باندھے روان شو مثلا اکوڑی کی چکم دے نو التزی و توبہ با سی دغا سالوم دے علمی مرکز دے اور دے چکم دے روان شو اور دل تک چکم دے حجد نو خان و روار دغا تک چکم دے نو موت و تراغے مو فرشترالا جمت موت فرشترالا ترالا جو قسم فرشتے رالے یو دا جہنم فرشتے ہوئے یو دا جنت فرشتے ہوئے جہنم اگوئے منگا دوزخ تو دا دوزخی رے اور جنت اگوئے نا ارادہ نیکا کرے را دا توبے پا ارادہ را آگنے رے آگے کے چلے جگہ دا پیدا سے آخر خدیت اور رسید مکالمی شکل کے حدیث کر آگنے رے دا آگا چکم دے چلالا لابید آگا زمکا ناپ کرے چکم زمکا تا دے نیز دیو نو آگا دی یوسی روح دی آگا یوسی جہنم فرشتے میں جنت فرشتے میں اور دے کے اوڑ دے دو سے اونچو لیے دو تو کہہ اونچ لیے چاہیے دے تو بے رضا تو نہیں دے جمع یعنی جذبات دم رہو خلوص پہ دم رہو خیر کہ نفس عزم کا نہ اغد اصلاح رہتا تو تو بھی اغد رہتا نہیں دیو جنت پہ روح یوڑ رضی وجہ نہ اللہ وہی چاہتا سو مایوس کی گئے ماں تو اللہ رحمت دیر وسیع دے چکا رہے شاید عاشق دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا يا شعر وي أغوي لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم وإذا دا الله رحمتك لا زما دا رب رحمتك لا تقسميه نغبر ذي دا خلق دا گناهون پو اندازة بانده تا تقسيم كي نشي دا خلق سمر گناهون ني نغبر كي با تقسيم كي با غراري چلے چاہ گناہ ہونا ڈیری نہ زیادہ پھیلا ہوا لی چلے جالے گی اور بلے کا پھیلا ہوا لی نہ اللہ رحمت کے کل اللہ یعنی اغوائی کی زماد رحمت جوش کی کل ہوئی زماد رحمت کم سے کم وقت کی تقسیمی کی زماد رب رحمت تقسیمی کی نہ باقی کے باغ اراضی کو پاندہ رضا گناہوں کا ارچا کرتے تو چاہ گناہوں کی تقسیم کے باغ باغی کے براضی نہ جو گناہ گار کھوئے ماں تو دین عمر ساتما تو دردی عدی وجن حدیث کو حضور فرمائی کہ شفاعتی لی اشقیاء امتی زمان شفاعت کے زیاد کارگر بئی ناغبا زمان دا امت گناہگار دا پاری زمان امت کی چا گناہونا کلی باغی نہیں سرکش نہیں او نادمی او پشیمانی نا واپس خدا ترا گردی باز آ ہر کی ہستی باز آ نہ تو واپس کی راضی تو گنجائش دیر دے دے وجہ نا اللہ تعالیٰ ہو کہ نا امیدی کی کمرا دا بنائی اور بول رہا کہ الخلق عیال اللہ مخلوق دا خدا کو بدا تبرداری نہ کرے سبھی تبرداری اللہ خفقی بنی زمانے رضی وجہ نا مضمون پتے مانے رہا گا کہ یہ رہا تھا وقت ہے کہ نا پھر زمانہ بھائی ہے کہ نا دلتا کہ دے ماں پر ماں ہو لوے مخ کے تمن بانے پی رنگیانو عربانے کافرو وہ سیدھے لئے کفار و کافر سر مسلمانانو چی کم دے خدا تا میلان پیدا شی نسو گنجے اشتا کنشتا ولی نشتا اللہ سعد رحمت دیر و سیدھے خان نو مضمون پر ایوانے کہی کہ اگا خلق تے اگا گناہ دی جرائم پیشہ دی باغیان ندی سرکش ندی گناہوں نتی نشیوی دی اور داقی بانے دن نادم دی دن مضمون اللہ کہی کہ قل او اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما دی بندگانو تا چی اللہ وی یا عبادی اللذین اے زما اگا بندگانو اسرفو چی تاس زیادے کردے علا انفس و فرزان مبانے زان بانے زیادے کردے پردے حق موالدے پردے نقصان کردے بلتم تکلیف اور کردے بل معلوم موالدی سمدی سمی کردے زان دی کردے زان دی تباہ کردے لا تقنطو من رحمت اللہ مما یوس کی گئے دا اللہ دا رحمتنا تا اللہ دا رحمتنا ما یوس کی گئے مخان ان اللہ یغفر ذنوب جمیعا بشک اللہ بخی کل گناہوں نے سل میں رولے والا کل بخی اللہ بخون کے دلیل پہ ہوئی انہو هو الغفور ذکر چیزا اللہ یو صفت بخون کے خواہ نیچو گناہوں نے کل دن دا اللہ دا غفور صفت بدلتا کہ مظاہرہ ہوشی کنا تو گناہوں نے چاہنا نہیں جنہوں نے نا اندے ہو جانا چکم دے تیر گناہگار نہ دے غفور با اللہ کا بیسو کوئی نشانوں نے لیو دی غفور خوب ورطا ذکر ہوئی کہ گناہوں نے کر دی کنا نیچو گناہوں نے کر دی اور جب خدا تراؤ گر دی پا خلوص را اگر دی نیچو پا خلوص بانے را اگر دی دا اللہ را دل قلم بے دلیل خبر اللہ نہ کہی کنا دا دلیل ہے ذکر کہ اللہ یو صفت دے غفور لیکن مخت تانا تو گناہوں نے شیو دی اور خدا تراؤ گر دی نو الرحیم دا باقی عمل چی تکم کہے تذی قدر دان دے اللہ را دی قدر ہوتی استاذ دی قدر ہوتی استاذ نظ عمل میں قدر ہوتی اور دا اللہ صفت غفور دے جو چاہ گناہوں نے رہے کرے دے اگر زیادہ فیدہ والی شفاعتی دی اشقیائی امتی حضور ہوئی زمان شفاعت زیادہ کار برچی کی زیادہ چی فیدہ سوک اخلی اگر زمان امت گناہنگاری تو یہ باغی اور سرکش اغنے آرہی گناہوں نے تنشیوی دی باقی دے انسان کمزور دے کی اور نادم دے پشمیمان دے اور خدا ترہ گل دی تو خدا ہوئی مایوس کی گئے ماں اور نام وید کی گئے ماں زمان رحمت دیر وسیع دے اور تو چکم دے دکا چھ زمان صفت دے غفور و بخون کے ماں تی بانے دا مضمون باو کو تا مثال میں مزتا اولی لی وجنا لہذا سوکے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ نُرَعُوا بِرَزَيْخْ پَلْ رَبْتَ وَأَسْلِمُوا لَهُ اور سر نگوشے وَأَسْلِمُوا اور سر کے دے دا اللہ دے حکم منلتا اور سر تسلیم خمشے اور دا سیل میں اولا گئے پل رب دینتا اور دخل اللہ احکام منلتا اور چی کم دیر سر تسلیم خمشے او منائے من قبل ایہ سیکم لائلون بے جاگنا کی تاسا عذاب راشی اسم بلا تین سرون بے اصطاف امداد نشی کے لہذا اب باز آ ہر چی ہستی باز آ سال کے فیت چی ہو واپس راشا واپس شا دا اللہ تعالی اگا مغفور اور رحمت نا چی دینو فیدہ راہلا مایوس کی گما مایوسی زان لپا فرض گناہ دے سر جل گناہوں نے کری دی لہذا اسا اللہ رحمت پا جوش کے راہ ہے مضمون کو پرون چی ہے پا شرک بانے عدل تک جی کم دینے یودم مضمون راہ ہوگا دے چی اللہ جوش رحمت پا جوش کے راہ ہے اور دا مضامین پی اللہ تعالیٰ کئی لہذا گرے وطبیعو نبسو کہتا سو سجلو کو قرآن راہ غلر نبی راہ ہوگا دے بس دیتا را چیز آئیے زکر پریزان کوئے کہتا سو گرے پر ایسات کے پر شریعت محمدی جگہ دا شریعت محمدی نافذ کرو کرنے را زو کوئی نافذ کرو زو کوئی نافذ کرو پتا سو گرے پر دنیا کے طرف پاکستان چی غصر شو پر شریعت پارا غصر چالکہ من مسلمانانی پر اسلام باندے با عمل کرو تغیر پر قرآن و شریعت قرآن و سنت را غلی دی زمان بنیاد پر دی بانے دے چی دے بانے بکو کم جاو کو اسم را خلق بکی تباہ شو تباہ کی گی دقا فاوجہ رکھنا چی ناخلی کنا ظاہر ظاہر اخلی اگر تو ہوتا ہے مومن شاہ نو بس پاگے بانے دا کہ دا اللہ حکم تسر اگزینا رجی وجہ نا چی کم دیر ندقا مضمون بیانے گی اللہ یہ گرے وقت بھی پیرمی اختیار کہ احسن ما انزل علیکم دا بہترین آغا کلام کی تاثر نازل کرے شروع دے من ربکم تاثر در رب ترمنا من قبل ان یعطیکم العالمون بے ازین چرائی تاثر عذاب با فکرنا ساب و انتم لا تشعرون و تابت رشتو شعورم نہیں پتر امدتا نہیں احساب مدربان راشی بل ان تقول نفسل شی انو ایو نفس یا حسرتا ہی افسوس سے علامہ فرزتو فاس بارک کمانا کو تاہی و تقصیر شروع دے فی جنب اللہ دا اللہ بارک دا اللہ حکم تعمیل بارک دین بارک وإن كنت لمن الساخرين أو بيش زخوما بيش زخوما لمن الساخرين بطوقي كمون كنا مصري كمون كنا قرآن صاحب قرآن دين بس نظر دي سلام طوقي كولي ما أو تقول يا داوي لو أن الله هداني كتر ما تأ الله هدايا كره ولا كنت من المتقين الله البتت بقرد دلو مدى متقين مدى متقين وكه لا يكشي وينه بل لك مضمون هذه ما هذا الله من شيء الله يهنين هذه كلي الک اللہ ولین نازل کی تو پر دا کلا تزما ان علینا لنودا اللہ تزما من کو لے تر ہن مے دا اگر حکری ہے تو تا نہیں کری ندی جی کم دے نو کہ چرے خدا ہے رات مات کرے متقیشو ما اسو کم نہیں شی او تقول یا ذو حين ذر العذاب جی عذاب اونی لو ان لی کرت ان کاز کی کلمات دوبارہ مقرر لے او دو دنیا لا لن فاکون من المحسنین نذبح كما مخلصين نذبح تعمد بالاخلاص كما بلا ولنا قد جاءتك اياتي يقينا تتزما احكام ثقيل له تبوي ليش هذا راغلي تتار ادا الله اياتنا فكذبت رياتا دروجن دروجن كرو تكذيب ذكر ونسبت درو دعمالا قولا لنوم لي شريعه نوم نقبل ذان لقانون يولو من تقبل فوين ذان لاين وقانون يولو نن بے ماتو سبب ہے بے ماتو بیا والا تو تاکہ تباش انسانیت پر کہ تباش دا پاکستان بنیاد دار ہے کہ جے کہ ملکت خدا داد دے من دا خدا دے نیبت کی صورت کے دا قرآن و سنت و موقع دا ہے کہ بتا کہ دا اوگر ہے پاکستان قانون کی داری دا تو اوگر پر اصلاف کی جی کم دے دا دا علماء جی کم دے شریعت نافذ کول گاری قرآن و سنت نافذ کولی شریعت محمدی تا جگلی دا تباہی دا بربادی دا حدا سمی خلق غمیشو اسو کوئی منو اسو کوئی نہ منو اسو کوئی جاری کرو اسو کوئی جارو کرو یہ اسو کوئی جاری کرو اسو کوئی جاری کرو جگہ مضمون دے بیانے گی نتا ترا غلو خان تا قدن عمدن دا تکری دی بس تکبر تا تکبر کرے دے جان دے لوی گن دے خان رب دی خلق سر کے نما دے شیخان و ملایان و روح ملائکی گما وکنت من الکافرین او یوت دو کافران یعنی زنا شکرنا لینے امتون قرآن و سنت تا تراغلن کہ اگر جنت او دا آخرت او دا اللہ دا رضا و دا توحید یا لیا ساسا و تا سرا او تا دا غینا انکار کرے دے ناشکری دے کرے دا تا خدا نعمتو نزی کنا قرآن و سنت دا خدا بدا کے دا تا دا چکم دے ندائی خدا نعمتو نزی پڑی تا دا خدا نعمتو نزی جنت اغسر شو کنا و یوم القیامت یا پرز و قیامت بانے تا اللہ زینا تو بینی آگا کسان کذبو علی اللہ کذبو علی اللہ جب خدا بانے ضرور ہوئی دی وجوہ مصفدہ بخونا بس تکتوی سکوری بھئی یا سے سری بھئی ایسا کبھی تکبر و غرور ہوتا ہے کہ خدا خواہ ملاقی گم و شیقی گم با زم و قرآن بل زکوم و زبا زکوم و خواہ دی خلق سرم اکینا دا تکبر تا کرو ہاں علی وجن علی سفی جہنم انوالی نرے پہ جہنم کی مثل متکبرین تکانا متکبرین متکبرین تکانا جہنم لے ایسا تو تا قرآن تسپک قتل نبی تر اسپک قتل علم تر اسپک قتل دین تر اسپک قتل شریعت تر اسپک قتل قرآن سنے تر اسپک قتل ہاں جب تک یوم وقتی میں بڑا رضی پاکستان بنیاد گرے شریعت تے قرآن و سنت تے اگر یہ اللہ شاہ ہوئے باسا آتا دغشو ما وقتی میں تو گرہ برا قانون گرہ تلگا و میزان دے و عدل لے انصاف دے تا عدلیہ کم دا تا عدالت تے دلالت تے سما دا دو ہے پدیش قرآن پرشتے ہیں پدیش قرآن پرشتے ہیں پدیش قرآن عدالت کے تا عدالت چکو دلالت چو اگر جگری پر سمیں ہوش ہوئی اور عدلیہ دا کم دے دا سحال شو دا صرف دا اللہ دا شریعت دا قرآن و دستیت نے انکار تا اگر تباہی دا انسانیت اشوہ نو ہم کی گی بیام ہم کی گی سب سمد خدا خبر سب پوری بکی گی اور اللہ بھی جبور ہے وینجی اللہ اللذین اتقو اور اللہ با نجات ورکی آگا کسانو تا اخلاصی مرکی آگا کسانو اتقو کہ آگا دا خدا نا یہ ریدل دا خدا دا نا فرمانے نیزان ساتو اور آگا چکم دے بمف آگا اندان ساتھ بمفاوتهم بسبب دا کامیان عمل دا دی چی دا اللہ کتاب قرآن سنت بانے عمل ہو اللہ عمل سو مرسو دی با نو رسیگی دی تا بس کئی با دینا گنا دی تا با گنا رسیگی کرنا بس کئی کرنے وانا دی کی ولا ہم یعظمون انا با دی غمگین ہوئی با قیدہ با اللہ تعالی دی لگا دی اجر دور کئی سے لیور کئی اللہ کی طولنا توفیق را کی جب قرآن بانے عمل کو قرآن و شریعت واخلو پدی بانے زندگی جوڑ کو بچ پشو کنے نزخہ و عبونہ بلے تاسو گورے چی روان دی اللہ یکنے نجات را کی و نجات ابدا غلے قرآن و سنت و شریعت اللہ قانون وزور قبر خوشی دی. اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنا أن لنا دعوك اللهم أرانا الشفاء قل زوال بقل بخلا في حاجتنا الله قولك مشكلات الله سانك الله إسلام لفتح وكي كفر نشكس وكي مسلمان وكي اتفاق تعب تلاكي لا موجود بحران صرف بقرآن والسنة والشريعة الله دين نأغس ربانه ره دعوك إن الله مولا توفيق راكي شريعة واخلو قرآن والسنة واخلو پریزان پوئے کو دا پدیر دا نافیس کو اور پدیر عمل او کو مت پا بچی کنے بچاؤ مشکل نہیں.